Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayaraq bildirdi ki, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan torpaqları azad edilmədən Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması müzakirə mövzusu ola bilməz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İordaniyaya səfər elədi. Bir qrup gəncin metroda geri şaxlardan qaldırılmasına etiraz olaraq Hüseyin Cavid bağında keçirdiyi aksiyanı polis dağıtdı. Polis zorakılığı ilə üzləşən ondan çox gənc bir neçə saat saxlanaraq sərbəst buraxıldı. Polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatının da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan vermədi. ATƏT son günlər Azərbaycanda 5 jurnalistə qarşı çıxarılmış məhkəmə hökmlərini pisləyən bəyanat verdi. Çekiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc blogerlərin həbsindən narahatlığını bildirdi. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycandan qaz alınması ilə bağlı müqavilə imzaladı. Bakıda dünya çempionatının təsnifat mərhələsində qarşılaşan futbol üzrə Azərbaycan və Rusiya yığmaları meydandan bir-birlik bərabərliklə ayrıldılar. Nazirlər Kabinetində Prezidentin iştirakı ilə 9 ayın yekunlarına aid müşavirə keçirildi.
Bu həftədə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələ Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanan protokollar oldu. Baxmayaraq ki, bu müzakirələr hələ ötən həftənin şənbə günü protokolların imzalanması ilə başlamışdı. Ancaq yenə də bu məsələ gündəmi əsas saxlayan məsələlərdən biridir və bəlkə də birincisidir. Hətta dünən, yəni oktyabrın 16-sında prezidentin yanında keçirilən müşavirədə də həm dolayı, həm də birbaşa bu məsələlərdən bəhs edildi. Bu müşavirədə bəhs edilən məsələlərə keçməzdən əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Artıq Azərbaycanda anti-Türkiyə əhvalı ruhiyyəsi yaranmaqdadır. Hətta bu günlər qəzetlər yazır ki, şəhərlər xiyabanında Türkiyə bayraqları artıq yığışdırılıb. Bax, bütün bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz? Fəridə xanım, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Əvəz bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, ilk öncə mən də dünən bu şəhərlər xiyabanında Türkiyənin bayraqlarını yığışdırmasını gördüm. Mən tamamilə ondan razı deyiləm. Çünki tələskənlik göstərirlər bizim hakimiyyət. Bizim siz deyirsiniz, biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq siz bilirsiniz ki, birinci elə biz etiraz səsimizi ucaltdıq. Lakin biz onu vurguladıq ki, biz Türk xalqına qarşı deyilik. Biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna qarşı deyilik. Biz Türkiyənin başında olan iqtidarın çox səhv, çox ziyanlı, Türkiyənin özünə çox ziyanlı siyasət apardığını qarşıyıq. Onlar Amerikanın təzyiqi ilə işləyən iqtidardır və Türkiyədə xalq onları dəstəkləmir. Mən yenə də deyirəm, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna heç bir xələl gətirməməliyik. Ancaq iqtidarın apardığı siyasətə qarşı biz çox sərt çıxış eləməliyik. Türkiyə dünyada ən güclü müsəlman dövlətlərindən biridir. Və bu qərbin Türkiyəni zəiflətmək planları çoxdan var. İntihası onlar onu tədricən eləyiblər, bacarmırlar. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan balaca dövlətdir. Türkiyə əsas Türkiyəni zəiflətmək üçün. Türkiyə onun öhdəsindən gələ bilməyəcək, ziyanlar çəkəcək.
Məsələn, nə ziyanlar?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, onlar bu genosid məsələsindən əl çəkməyəcəklər. Siz fikir verdinizmi? Amerikada nümayişlərdə cavan-cavan uşaqlar kürəklərində mən genosidin qurbanıyam yazılı çıxıblar. Halbuki Xocalı, Qarabağ vəhşilikləri hamının bəşəriyyətin göz qabağında törədilibdi və ona elə bir reaksiya yoxdur. Amma 15-ci ilin olayları yaddan çıxmır.
Əvəz bəy işte. Əvəz bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Bu protokolun imzalanması ümumiyyətcə bir tarixi hadisə idi. Həm də çox qabaq hesablanmış bir addım idi. Əvvəla ona görə ki, Türkiyə və Ermənistan belə deyək bir 100 illik bir düşmənçilik tarixinə malikdirlər və türklər bu tarixi bir növ indi yumşaltmaq istəyirlər. Yəni bu Türkiyənin marağı bundan ibarət idi. İkinci bir tərəf Türkiyəyə lazımdır ki, qonşu dövlətləri ilə münasibətlərini normallaşdırsın. Yəni bu türklərin mövqeyindən baxanda bu çox aydın görsənir. Mənə gəlir ki, bu protokollar məhz o istəkdən doğub Erdoğan hökumətində. Siz dediniz təzyiq, yəni müəyyən təzyiqlər elə Ermənistana da Türkiyədə var, paralel var. Çünki bu münaqişəni bu qədər uzatmaq və bunu bu qədər demək olar ki, çeynəmək mümkün deyil. Qaldı bəli Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə, yəni bu protokolun müəyyən təsiri olacaq var. Birinci nəyə görə? Birinci Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyənin arxalanacağı və istinad edə biləcəyi dəstəkdən demək olar ki, bir növ Türkiyə burada neytral bir rola keçir. Yəni, Azərbaycan artıq tam mənada deyə bilməyəcək ki, misal üçün, Türkiyə BMT-də və yaxud hansısa bir beynəlxalq qurumda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, misal üçün deyirəm də, yəni bu hamısı mülahizələrdir, işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistanın qeyd şərtsiz çıxarılması ilə nə belə-belə bəyanatları, çünki protokolda bu göstərilib ki, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə qarşı, Türkiyənin Ermənistanın imzalı protokolda bir-birinə qarşı mexanizmlərdən istifadə etməyəcək. Bu da deməkdir ki, Türkiyənin şansı yoxdur ki, BMT-də məsələ qaldırsın. Tək başına ki, hansısa bir məsələ qoşula bilər. Tək başına məsələ qaldırsın ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən ermənilər qeyd şərtsiz çıxsın və yaxud çıxsın. Bu maneələrdən biri budur ki, Azərbaycan bundan ehtiyat edir.
Necə ki, bir vaxtlar Pakistan Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldırmışdı Azərbaycanın xeyrinə.
Bəli, ancaq gəlin başqa bir tərəfə götürək. Azərbaycan da Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi irəliləyişlər yoxdur. Ermənistanla Azərbaycanda. Yəni Ermənistanda bu statusunu saxlamağa maraqlıdırlar, çünki torpaq Ermənistanın əlindədir. Ermənistan çox çətinliklə bu iqtisadi vəziyyətdən sinə gələ bilir, diasporanın köməyi azalsa da. Yəni Ermənistan indiki vəziyyətdə torpaqları qaytarmaqla nəyisə bir tezliklə əldə etməyə o qədər də ümid etmir. Yəni Azərbaycanın kommunikasiya xətlərinə qoşulması, Azərbaycanın demək olar ki, iqtisadi layihələrindən bəhrələnməsinə Ermənistanın hələ tam ciddi təminatı yoxdur. İndi Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin bu qədər zəif olduğu bir məqamda təbii ki, müqavilənin imzalanması, yəni bu protokolun imzalanması mənim gəlir ki, müəyyən bir irəliləyiş də ola bilər. Yəni müəyyən bir kömək də ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində real düşünsünlər.
Bəs dünənki müşavirədə də gəlir.
İndi bax dünən
İlham Əliyev qeyd elədi ki, əksinə ermənilərin mövqeyi bundan sonra bir qədər də sərtləşəcək.
Sarkisyanın da əgər bəyanatlarına qulaq asaq da, yəni belə çıxır ki, həm Ermənistan prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti dəfələrlə görüşmələrinə baxmayaraq, reallıqda hələ tərəflər arasında prinsipial razılaşma yoxdur. İndi belə olan halda nə etməlidir acından ölən Ermənistan? Yollar axtarmalıdır ki, bu iqtisadi vəziyyətdən çıxsın və Ermənistanın baxmayaraq ki, protokola imza atması Ermənistan üçün Türkiyəni burada dedi. Bəli, Türkiyədə orada müəyyən geriləmələr var. Yəni, demək olar ki, kompromisə getmə halları var. Ermənistan özü də çox ciddi kompromisə gedir. Türkiyə ərazi iddiasından əl çəkir. Genosid məsələsi tarixçilərin ixtiyarına buraxılır. Yəni, belə olanda Ermənistan məcburdur bu protokola qoşulsun ki, iqtisadi cəhətdən Türkiyənin yoluna arxalansın. İndi baxın, Türkiyənin burada dediniz bayraqlarını Türkiyəni yığışdırırlar. Mən əslində hesab edirəm ki, Türkiyəyə qarşı bəli, cəmiyyətdə münasibət sərtləşir. Təəssüf edirəm ki, bu sərt münasibəti elə hətta vətəndaş cəmiyyəti də qoşulur. Ancaq indi gəlin baxaq, mən dövlətin haqqı qazandırmıram. Dövlət deyir ki, Türkiyənin bayrağı Azərbaycanda kifayət qədərdir. Bu məqamda bunu etmək, bu cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətlər gətirir. Türkiyə ilə münasibətləri sərtləşdirmək o deməkdir ki, sən real dəstəyin olan, qardaş saydığın dövlətin dəstəyinə şübhə edirsən.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Necə hesab edəsiniz? Ermənistanın mövqeyindən sonra sərtləşəcək.
Əgər doğrudan da bu bütün dövlətlər bu regionda sülh istəyirlərsə, daha asan olardı. Həmən o Türkiyə göstərilən təzyiqi Ermənistana göstərsinlər və Qarabağ münaqişəsini həll eləsinlər. Ondan sonra Türkiyədə sərhəd açacaqdı, Azərbaycanda hətta Ermənistanla sərhəd açacaqdı və sülh bərpa olacaqdı.
Sizcə niyə göstərmirlər o təzyiqi, yəni Qarabağ münaqişəsini?
Çünki Qarabağ məsələsini Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğal məsələsini heç kəs, demək istəyirəm, bizim haqq səsimizi heç kəs dəstəkləmir. Bu Madrid prinsiplarında heç bir bizim maraqlarımıza xeyirli bir şey yoxdur. Və indi sərtləşəcək, əlbəttə ki, yalnız və yalnız o genosiddan əl çəkmələri, ya o Türkiyə qarşı ərazidən iddialarından əl çəkməsi bunların fikri zikri Qarabağı əldə etməkləridir. Və indi də bu dəqiqə buradan güya yumşalmaq gedir, güya danışıqlar gedir, güya Ermənistan nəyəsə kompromisa getməlidir. İndi də hər yerdə harada mümkündürsə Sarkisyan açıq-açıqına deyir ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycan olmayacaq. Sərhədlər açılandan sonra Ermənistan güclənəcək, bütün layihələrə onları qoşacaqlar və ondan sonra əgər acından ölən Ermənistan heç bir güzəştə getmirdisə, güclənən Ermənistan heç vaxt güzəştə getməyəcək.
Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə. Müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürülən qazın tranzit xərcləri ədalətli deyil. Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı qazın qiyməti hardasa dünya bazarı qiymətindən 3 dəfə aşağıdır və o eyni zamanda əlavə tranzit ölkələrdən danışdı. Hesab elədi ki, İran marşrutu ondan istifadə edilə bilər. Bax, necə hesab edirsiniz, Əvəz bəy? Bu, Azərbaycanın xarici siyasətində kardinal dəyişikliyidirmi? Və Azərbaycan bununla nəyə ümid eləmək istəyir?
Prezident indi yeni bir siyasi kurs da demək olmaz buna. Yeni bir siyasi dönəmin cəmiyyətə mesajını çatdırır və xüsusən Türkiyə. Bu, o deməkdir ki, prezident çalışır ki, mesajlar göndərsin Türkiyədə və demək olar ki, digər dövlətlərə də. Mənim yəni ki, prezidentin bu müşavirəsindən də mənim qənaətim bu idi ki, bəli, hesab edirlər ki, Azərbaycan qazını Türkiyəyə çox aşağı qiymətə satırlar. İnsafən aşağı qiymətə satırlar. Yəni, qardaşlıq ancaq cibimiz ayrıdır. Belə bir misal var da yəni. Yəni, nəyə görə Türkiyə aşağı qiymətə satmalıyıq? Dövlət bunu fikirləşir ki, biz bu qazı çox asanlıqla Rusiyaya, misal üçün 120 dollara biz Türkiyəyə satdığımız halda Rusiyaya bunu biz 280 dollara sata bilərik. Ancaq bu da bir paradoksaldır. Çünki Rusiyaya satılan qiymətin, baxmayaraq ki, Gazpromla razılaşması var, ancaq qiymət açıqlanmadı neçə satdılar. Yəni, biz bilmirik heç Rusiya neçə satdılar. Sadəcə dedilər ki, çox münasib qiymətdir Azərbaycanca. Yəni, Azərbaycanın İrandan marşrut axtarması bu heç də Azərbaycan üçün pis bir addım deyil. Azərbaycan vaxtı ilə yadınızdadırsa hələ Elçi bəyin vaxtında İran marşrutu da müzakirə olundu. 5-6 marşrut var idi. Hətta Ermənistandan keçən marşrut da var idi 94-cü ilə qədər olan müzakirə. Yəni bu Azərbaycanın bir növ regionda çalışmaq istəyir ki, öz siyasətini, öz tutaq ki, malik olduğu bu neft resurslarını bir neçə kanallardan apasın. Yəni bizim Rusiyadan asılılığımızı və bizim hətta Türkiyədən asılılığımızı belə həddə gətirib çıxartmaq mənə elə gəlir ki, bu iqtisadi cəhtdən ölkəmiz üçün zərərli olar. Ancaq, yenə də deyirəm, Türkiyə ilə bağlı məsələlər çox həssasdır. Ona görə ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində bizə dəstək ola biləcək bir dövlət kimi baxırıq. Və bizim hətta Türkiyəyə çox demək olar ki, aşağı qiymətlə satdığımız qaz bizim Türkiyəyə investisiyamızdır. Qarabağ məsələsində bizə dəstək olmaq üçün investisiyadır.
Ancaq bu protokollardan sonra heç o investisiyalardan istifadə eləmək imkanı.
İndi bir şey var. Protokollar nə qədər ziyan vuracaq, onu hələ indidən mülahizə etmək çox çətindir. Çünki protokolların bir məqsəddir, yəni arzudur. Protokolların ratifikasiyası var, protokolların cəmiyyətdə qəbul olunması var. Əgər Erdoğanın dediklərinə biz inansaq, protokol ratifikasiya olunsa da belə 5 rayon azad olunmasa, diplomatik münasibətlərdən, sərhəd açılışı onsuz da Ermənistanla Türkiyə arasında hava sərhəddə açıqdır. Sərhəd açılışı elə bir ciddi bir problem deyil Azərbaycan üçün. Əgər Türkiyə ki, diplomatik münasibətlər yaradarsa Ermənistanla, bu Azərbaycan üçün çox ağırlı ola bilər. Yəni ona görə mən heç başa düşmürəm bizim hökumətimiz çox şübhəli qiymətlə Rusiya satdığı halda niyə bizim investisiyamızı, Türkiyə cəmiyyətinə olan investisiyamızı birdən-birə belə zərbə altına qoyur. Götürün, misal üçün, xarici dövlətləri. Onlar öz siyasətlərini hansısa dövlətdə yerinə yetirmək üçün milyonlarla pul qoyurlar. Misal üçün, Sovet dövrünü götürün. Sovet dövründə Efiopiyadan tutmuş Zimbabveyə qədər Sovet hökumətinin yardımları işləyir. Yəni, niyə biz Türkiyədən investisiyamızı geri çəkirik? Onsuz da biz həmin pulları burada çox mənasız yerə göyə sovururuq.
Gürcüstana da çox yardımlar eləmişik. Gürcüstan çökmüşdü də, elə bizim səbəbimizə qalxdı ayağa. Fikir verin, görün, Azərbaycanların Gürcüstanda vəziyyəti necədir? Gecdəyiz, mütləq Gürcüstan Azərbaycanlıları oradan çıxarılacaq. Ona görə ümumiyyətcə siyasətimizə biz baxmalıyıq, ciddi dəyişikliklər ola bilsin eləməliyik.
Gürcüstan Ermənistanla sərhədi bağlayıb. Yəni baxın mələk ki,
Rusiyanın hazırdılar. Rusiyanın açmağa hazırdılar, yolları da açmağa hazırdılar. Rusiya oradan bəyan eləyir ki, biz bütün daşımaları təmin eləyə bilərik və yenə energetika ilə də bağlı.
İndi mən sizə bir söz deyim. Yəni baxsa, əgər gələcəkdə müharibə başlasa, mən sizə inandırım ki, Rusiya nə Gürcüstanla nə ne Azerbaycan'dan ne de Türkiye'den Ermenistan'a silah taşıyabilmeyecek. Yani eğer Azerbaycan bunu özüne temin edebilirse bu uğurdu.
Rusya bildiğini eliyor. Çok teessüfler olsun. Biz Gürcistan'ın misalında gördük de. Onunla bile Hillary Clinton her yerde deyir ki biz çalışacağız Asetin Abhazya'nı kaytarak. Karabağ'dan hele sözler demir. Bir de ki o ki Clinton, Lavrov protokolların imzalanmasında iştirak edirdiler. Bu Ermenistan'a təzik değildi. Bu Türkiye'ye təzik idi. Ve o Ermenistan'ın ben şov hesab edirəm ki onlar da narazıdırlar o protokolların imzalanmasıyla. Bilirsiniz, öyle bir insanlar da var ki özüne xeyir olan şeyi minnətdən qabul edir. Bak bu Ermenistan hep bacarır. Ola bilsin belki de güptə ediləsi. Ancak ki bilirsiniz onlara o daha çok xeyirdi. Ancak onlar özlerini elə aparırlar minnətlə ki biz çok bir yılda gittik de ustadıklar.
Şimdi bir şey var ki yani gəlin görək Türkiye'de ve Ermenistan'da protokolları necə yanaşdılar da? Ermeniler meyli gelir ki protokolu böyle ağız dolusundan danışmırlar ve hiç protokolu çok sevinçle de karşılamamalıydılar. Çünkü Ermenistan'ın çok ciddi bir argumenti ki siz bayağı qeyd elədiniz ki o gençler Amerika'da maykalarına yazmışlar ki ben 15. ildi yani bu genosidin kurbanlarıyam. Ermenistan özü istəyim en çok arxalandığı bir argumenti bu protokolla şüphe altına alır. Yani indi Ermenistan'ın özünde de ben hesab eləmirəm ki çok sevinirler buna. Baxmayaraq ki Ermənistana iqtisadi cəhətdən çok vacib lazımdır.
Çok vacib.
Çok vacib. Yani Ermənistanın iqtisadiyyatı 18% aşağı bu yıl qeyd olunub. Yani Ermənistanda diasporanın köməyi de o kadar büyük değil. 50 milyon kömək bu gülüş bir rəqəmdir. Diasporanın köməyi. Yani Ermənistan iqtisadiyyatı əgər 1.10 neçə milyard dollara nəzərdə tutulursa bunun iqtisadiyyatını dirçəlməsi üçün il ərzində xərclər bunun 500 milyonun Rusya verib 800 milyonun Beynəlxalq Valyuta Fondu verib onun da hələ 400 milyonun verib 400 milyonun da verməsi üçün çox şübhəlidir çünki o müəyyən şərtlər irəli sürməli. Yəni Ermənistan iqtisadiyyatının dirçəlişi üçün elə bir ciddi demək olar ki əsas yoxdur. Yəni belə olan halda İndi təbii ki Ermənistanda da buna sevinmirlər. Ancaq məcburdular. Heç türklər də sevinmirlər. Bilirsiniz, bu ermənilər və türklər hər ikisi də kifayət qədər milli hisslərlə dolu bir millətlərdir. Yəni bu milli hisslərlə dolu olan dövlətlərdə kompromislər normal qarşılanmır. Orada olan hər şeyləri çox normal qarşılayıram. Hətta diasporanın Sarkisyanı fita basması da. Bu hamısı siz dedi şoudur. Bəli, bu diasporanın gələcəkdə tarix qarşısında özünü saxlamaq üçün ki, yəni göstərmək üçün ki, mən onun əleyhinə sığortalamaq üçün üzrəm. Yəni bu bir şoudur. İndi baxın, niyə Türkiyənin müxalifəti Erdoğan'ın bu hərəkətlərinə bu qədər sərt çıxış edir? Çünki münasibətlər normallaşsa Erdoğan hakimiyyətinin reytingi çox qalxacaq. Türkiyə müxalifəti Avropaya da yönəlikli biraz çox sakit davranır. Çünki bilirlər ki, onlar da hakimiyyətə gəlmək istəyir və artıq Türkiyənin yönəmi Avropayadır. Əgər müxalifət burada həddindən çox sərt danışsa, onda Avropa ilə onların ilişkilərində əngəllər yanacaq. Hətta baxın, Türkiyənin qatı müxalifəti Atatürk ilə bağlı Avropanın verdiyi qərara belə soyuq bir belə münasibət bildirdi. Çünki qorxurlar. Bu Avropadan gəlmiş bir mesaja qarşı çıxmağa onların gücü yoxdur.
Bax, ermənilər bu yaxında, yəni sizin də xəbəriniz var. Müraciət ediblər Türkiyəyə ki, icazə verin. Nə vaxtsa kimsə Türkiyədə yaşayan erməni olubsa, onların məzərlərini Türkiyə keçirsinlər. Sonra istəyən erməni ha vaxtsa Türkiyədə yaşayıb, ölümündən sonra onu orada dəfn eləsinlər. Erdoğan buna rədd cavabı veribdi. Ancaq planlara baxın. Görün, bunlar nəyi fikirləşirlər. Əgər Türkiyədə ermənilər nə fikirləşirlər ki, qəbristanlıqlar salsınlar. Bunlar hamısı tarixə işlənən şeylərdir. Bir də ki, bu, valla mən hesab edirəm ki, bu Türkiyənin çox böyük ziyanıdır. Orada iş adamları, erməni iş adamları ələ alacaqlar Türkiyədə çox bir məsələri. Məsəl üçün, nüfuzə malik olacaqlar. Ermənilər bilirsiniz ki, işləyə bilirlər.
Mən sonda sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm və başa düşürəm ki, təbii ki, biz də mövzudan bir qədər kənara çıxırıq. Ancaq son dərəcə maraqlı oldu bu məsələ. Mən ona görə sizdən soruşuram. Dünənki müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, 2003-cü ildə sonra Azərbaycanda 824 min iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, ötən ildə deyirlər ki, hadisa 600 min Azərbaycanda son 5 ildə iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, son 1 ildə Azərbaycanda 200 mindən çox iş yeri açılıb. Yəni bu iqtisadi böhrandan sonra. Əvəz bəy, bir qədər əvvəl Ermənistandakı iqtisadi vəziyyətdən, Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən danışdı. Azərbaycanın bu baxımdan imkanlarını necə dəyərləndirirsiniz? Nə dərəcədə, yəni cəmiyyətdə bir qədər belə rəqəmlərə şübhə var. Siz necə hesab edirsiniz? Bunu həm də o baxımdan soruşuram ki, Azərbaycan Azərbaycanda öz imkanların, Azərbaycanda olan vəziyyəti bir qədər şişirtmir mi?
Valla bu mənə 60-cı illərin statistikasını xatırladır da. Bizdə düzdür, iqtisadiyyatda 5% artım var. Baxmayın ki, bizdə demək olar ki, bu iqtisadi tənəzzülün bizə o qədər də ciddi təsir olmadı. Yəni 5% Azərbaycanda mütəxəssislərin hesablamalarına görə artım var. Bu 5% artım o demək deyil ki, ölkədə 224 min, keçən il bu 600 neçə min idi. Bu bir il ərzində iqtisadi tənəzzül dövründə 224 min iş yeri açmalar. Yəni bu şübhəli rəqəmlər olduğu qədər də bu rəqəmlər mənə gəlir ki, bax o pripiskanın elə bir nəticəsidir. Ölkədə baxın nə qədər tikinti məsələləri dayanıb. Bir neçə zavodlar, hətta böyük zavodlar ki, halbuki onun inkişafına Azərbaycanda ümidlər bəslənirdi. Məsəl üçün bu metal əritmə zavodu və yaxud bir neçə zavodların. Bunlar hamısı bağlanıb. Yəni necə ola bilər ki, birdən-birə Azərbaycanda bu qədər iş yerləri yarana bilər? Yəni 224 min iş yeri demək heç olmasa Azərbaycanda bir 15-20 dənə 5 minlik gücü olan bir zavod tikilməlidir. Sonra Azərbaycanın tikinti potensialı keçən ilkinə nisbətən bir 10-20% artmalıydı. Bu yoxdursa, bu 224 min hardan gəlir? Mənə gəlir ki, bu sadəcə hakimiyyətdə oturan Azərbaycanın iqtisadiyyatına baxan insanların daha doğrusu bir zarafatıdır ölkə prezidentindən.
Daxili siyasətimiz heç də düzgün qurulmur. Daxili siyasətimiz. Mənə elə gəlir ki, hər bir prezident öz xalqına arxalansa, yalnız onda hansısa beynəlxalq bir arenada nəyisə bir qazana bilər. Və indinin indisində Ermənistan əyosda, Türkiyə əyosda, Azərbaycanda sakitlikdə heç elə bilir ki, Azərbaycan heç nə vecinə deyil. Bu da ki, xırda-xırda, orada-burada hansısa bir etirazların bildirməsi kiçik qruplarla bu heç də düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə prezident təəssüflənmək, iclas keçirməklə məşğul olmamalıdır. Bütün ölkəni, bütün milləti səfərbər eləməlidir, milli barışıq elan eləməlidir və ciddi fikirləşməlidir torpaqların da taleyi haqqında və bizim gələcəyimiz haqqında.
Buyurun, çox gözəl Fərdə xanım, çox mənim sevdiyim bir mövzuya toxundu. Bəli, ölkədə necə ki, bu Azərbaycanda insanlar arasında barışıq olmayacaq, necə ki, Azərbaycanda insanlar bir-birini normal həzm eləyə bilməyəcəklər. Bizim hansısa bir diplomatik cəhbədə, hansısa nə bilim gələcəkdə bir hesab elədiyimiz müharibə cəhbəsində uğurumuz ağlabatan deyil. Yəni Azərbaycanda Qarabağ məsələsindən bağlı indiki qədər dramatik hadisə situasiya olmayıb. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın intellektualları bu məsələni indi müzakirə etmirlərsə bizim vay halımıza. Bizim televiziyamız, bizim radiolarımız, bizim nə bilim bütün hakimiyyətdə təmsil olunan intellektual potensialımız bunu ignor eləyirlər. Yəni Azərbaycanın belə çıxır ki, Azərbaycanda düşünən ağıllı insanlar yoxdur. Göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanın gələcəkdə arxalana biləcəyi potensial yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu bizim bəlamızdır. Biz bunu ilə, bax bu bizi Qarabağ məsələsində dibə apara bilən biridir. Ki biz bu cür əhəmiyyətli, bu cür demək olar ki, dramatik bir vəziyyətdə biz Qarabağ məsələsini oturub müzakirə etmirik.
Sizcə, niyə sizcə bunun səbəbi nədir?
Mənə elə gəlir ki, inam yoxdur. Mənə elə gəlir ki, prezident də ehtiyatlanır bu xalqa yaxın getməklə. İnam yoxdur aralarında. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, ondan çox şeylər asılıdır. Bu dəqiqə Azərbaycan xalqını qaldıra biləcək başqa bir qüvvə yoxdur. Yalnız prezidentdir.
Hakimiyyətdə kifayət qədər bayaq qeydirədi, inam yoxdur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də bu cəmiyyətdən institutları arasında bir-birinə inam yoxdur. Misal üçün, müxalifət hakimiyyətlə və yaxud vətəndaş cəmiyyəti ilə və yaxud hakimiyyətdə olarla bu Qarabağ məsələsində hər ümüksüləri buraxıb bir fikir mübadiləsi aparmağa meyilli deyillər. Yəni, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Bu, artıq müəyyən bir səviyyə çıxan elita aşağı səviyyədə olan adamlara qara cəmaat kimi baxır. Elə bizim siyasi elitamızda, hakimiyyət elitamızda və yaxud vətəndaş cəmiyyət elitamızda Azərbaycan vətəndaşlarını bu ölkənin tam belə tam hüquqlu sahibi kimi qəbul etmirlər. Bu ölkənin vətəndaşına hörmət yoxdur. Nə elitada, nə siyasi partiyada, nə vətəndaş cəmiyyətində. Hamı elə bilir ki, bu ölkənin vətəndaşı ona borçludur. Və bu ölkənin də vətəndaşı elə bilir ki, hakimiyyətə can atan adam onun əvəzinə bütün hər şeyi eləməlidir.
Aydın, mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Oktyabrın 20-sində parlamentin növbəti sessiyası keçirilməlidir. Elə həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də Ermənistanla imzalanan protokolları müzakirə edəcəyi gözlənir.
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Qarabağzarlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov. 7 qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.